ท่านสาธุชน ผู้สนใจในธรรมทั้งหลายอาตมาถือโอกาสแสดงธรรมด้วยการบรรยายอย่างธรรมดาเพื่อสำเร็จประโยชน์โดยสะดวก เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายมานั่งกันอยู่ในสถานที่นี้ในลักษณะเช่นนี้ในโอกาสที่ท่านทั้งหลายทำสิ่งที่เรียกกันว่าทัศนาจร ขอให้จำไว้ในความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราได้มานั่งกันอยู่กลางดินโอกาสที่จะนั่งกลางดินอย่างนี้มีน้อยแต่เมื่อได้นั่งกลางดินก็มักจะโกรธขัดใจว่าไม่สมเกียรติเป็นต้นนี่มันคนโง่เพราะว่ากลางดินนั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่สูงสุดเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านประสูติกลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ก็กลางดินเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนแสดงธรรมทั่วไปก็ส่วนมากที่สุดกลางดินจนจะกล่าวได้ว่าพระไตรปิฎกทั้งหลายมันเกิดขึ้นกลางดินแสดงที่วัดก็กลางดินแสดงที่ไหนก็กลางดินระหว่างเดินทางก็กลางดินที่อยู่ของพระพุทธเจ้าก็พื้นดินแล้วในที่สุดท่านก็นิพพานคือตายนะกลางดินมันไม่มีอะไรที่ไม่ใช่กลางดินฉะนั้นเราควรจะพอใจสิ่งที่เรียกว่าแผ่นดินมันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อได้เป็นอย่างนี้คือมานั่งกันอย่างนี้ก็ขอให้จำใส่ใจไว้ไม่ลืมเสียว่าคืนนี้เราได้มานั่งกันกลางดินเป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้า ผู้ประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดิน ถ้าทำใจได้อย่างนี้มันจะง่ายหรือมันจะใกล้ต่อธรรมะอย่างยิ่งเพราะมันไม่ทะเยอทะยานสิ่งที่นิยมกันว่าสวยงามหรูหรามีเกียรติล้วนแต่เป็นเครื่องส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นแหละ เมื่อนั่งกลางดินอย่างนี้มันไม่มีโอกาสที่จะส่งเสริมกิเลส เมื่อไปแสวงหาที่สวยงามสำราญกายสำราญใจอะไรต่างๆนั่นน่ะมันส่งเสริมกิเลสควรจะพยายามอยู่กันให้ต่ำๆ จิตใจมันจะได้เป็นไปในทางสูงถ้าเป็นอยู่ทางกายมันสูงของกิเลสไปแล้วจิตใจมันก็ลงต่ำนั่นช่วยกันระมัดระวังให้ดีให้มีการกระทำชนิดที่จิตใจสูงไว้เสมอไปไม่ว่าทำอะไร ทำหน้าที่ทุกอย่างอยู่เป็นประจำว่าการทำมาหากินการเป็นการอยู่การแสวงหาทรัพย์การเก็บอะไรต่างๆก็จะดำรงชีวิตเนี่ยส่วนที่ดำรงชีวิตนั่นขอให้เป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าต่ำหรือสันโดษหรือพอดีอย่าให้มันเกินพอดีอะไรอะไรอย่าให้มันเกินพอดีทุกอย่างจะหามาก็ให้เกินพอดีจะมีไว้จะเก็บรักษาก็อย่าให้มันเกินพอดีมันจะถูกต้องมันคือมันไม่เป็นทุกข์กินเก็บแต่พอดีนี่มันจะมีเหลือสำหรับช่วยผู้อื่นบ้างแล้วมันก็ลดกิเลสลง ถ้าเอาเกินพอดีมันไม่มีวันพอมันก็กินหมดแล้วมันก็ส่งเสริมกิเลสให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันกินเก็บไม่พอมันก็ต้องเดือดร้อนฉะนั้นถ้าเราเป็นอยู่ชนิดที่พอดีคือไม่เกินไม่เป็นส่วนเกินแล้วก็ดีมากมันต้องตามหลักธรรมะในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพอดีคือมัชฌิมาปฏิปทานะแปลว่าพอดีก็แปลว่าอยู่ตรงกลางการดำเนินชีวิตที่พอดีที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละ เป็นพุทธศาสนาเป็นธรรมะอยู่ในตัวมันเองเรียกว่าปฏิบัติให้ถูกต้องนั่นแหละเป็นตัวธรรมะอยู่ในตัวมันเองแล้วเราก็จะได้ชื่อว่ามีการปฏิบัติธรรมะอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอัตตาทีปาอัตตสรณาอนัญญสรณาจงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลยธรรมทีปาธรรมสรณาอนัญญสรณาจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งจงมีธรรมะเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสรณะเลย นี่หมายความว่ามีตนเป็นที่พึ่งนะคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งถ้าจะมีตนเป็นที่พึ่งต้องทำให้ตนมีธรรมะแล้วก็มีธรรมะเป็นที่พึ่งเพราะว่าเรามันเป็นทุกข์ด้วยตนเองมันก็ต้องช่วยตนเองด้วยตนเองแล้วก็ปฏิบัติธรรมะให้ตนเองนะมันช่วยตัวเองได้ดังนั้นคำว่าจงมีตนเป็นที่พึ่งกับคำว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่เป็นเรื่องเดียวกัน เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่คนไม่ค่อยเข้าใจความหมายของคำว่าธรรมะคำว่าธรรมะนั้นมันเป็นคำพิเศษแปลกประหลาดกว้างขวางครอบงามหรือครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่มิใช่ธรรมะขอช่วยจำไว้ด้วยมันจะสะดวกในการศึกษาธรรมะในอนาคตว่าธรรมะคือธรรมชาติคือตัวธรรมชาติทั้งหลายธรรมะคือกฎของธรรมชาติทั้งหลายธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั้นนั้นธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นนั้นคำว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งมันก็มีธรรมะในความหมายที่สามว่าธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมชาติมีกฎของธรรมชาติตายตัวว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นแล้วผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้นทำอย่างนั้นผลจะเกิดขึ้นอย่างนั้น ส่วนที่มนุษย์ต้องการก็เรียกว่าดีส่วนที่มนุษย์ไม่ควรจะต้องการก็เรียกว่าชั่วที่เราก็ประพฤติส่วนที่มนุษย์ควรจะต้องการเนี่ยปฏิบัติธรรมะที่มนุษย์ควรจะปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์นั่นคือธรรมะในความหมายนี้ที่ว่าจะเป็นที่พึ่งแก่เราได้มีตนเป็นที่พึ่งก็คือมีธรรมะเป็นที่พึ่งหมายความอย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมะที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์รู้ได้ชัดเห็นได้ชัดมองให้เห็นชัดว่าไอ้หน้าที่ของมนุษย์นั่นแหละคือธรรมะธรรมะคือหน้าที่ของมนุษย์หน้าที่ของมนุษย์คือธรรมะทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์นั่นคือปฏิบัติธรรมะของมนุษย์นั่นเองเพื่อมนุษย์แล้วก็โดยมนุษย์คนนั้นแหละ นี่เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งนี่พุทธศาสนาถ้ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งก็เป็นไสยศาสตร์แต่มีตนเป็นที่พึ่งก็เป็นพุทธศาสตร์ ที่ว่าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เพราะเราเองต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของพระธรรมตามตัวอย่างของพระสงฆ์ก็เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างนี้เสมอให้มีตนเป็นที่พึ่งไอ้ที่เรามันพูดว่าพุทธังสนังกัจฉามินี่เราตั้งขึ้นเองเราตั้งขึ้นเองเราพูดเองตามความรู้สึกของเราพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสประโยคอย่างนี้คือประโยคให้พึ่งผู้อื่นนั้นท่านไม่ตรัสท่านตรัสแต่ประโยคให้พึ่งตนเองแล้วท่านก็บอกเฉยเลยว่าพึ่งตนเองนั่นคือการปฏิบัติธรรมะมีธรรมะชนิดที่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ดังนั้นทุกคนจงทำหน้าที่ของมนุษย์ที่เหมาะสมสำหรับตนให้ดีที่สุดเป็นเด็กๆก็ทำหน้าที่ของเด็กๆให้ดีที่สุดเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวเป็นพ่อบ้านแม่เรือนคนแก่คนเฒ่าก็ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมะธรรมะแปลว่าหน้าที่ของมนุษย์อย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติถ้ามันไม่ปฏิบัติหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติมันจะวินาศเลย ลองดูมันไม่กินอาหารมันไม่ถ่ายจาระปัสสาวะมันไม่บริหารร่างกายถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ตายนะมันอยู่ไม่ได้ทุกอย่างจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติตามที่ควรจะทำมันมีอยู่กี่อย่างกี่อย่างก็ทำให้มันครบทุกอย่างเถอะเช่นการทำมาหากินก็อย่างนึงแล้วการกินก็อย่างแล้วการเก็บการใช้การก็มีเป็นอย่างๆอย่างๆไปจงกระทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็จะอยู่รอดได้คือมีชีวิตรอดอยู่ได้พอสุขสบายทีนี้ขั้นสบายแล้วหน้าที่ส่วนนี้หมดแล้วหน้าที่ขั้นต้นขั้นต่ำนี่หมดแล้วคือว่ารอดชีวิตอยู่ได้เพราะปฏิบัติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติที่ก็เลื่อนขึ้นไปถึงหน้าที่อันดับ2ชั้น2คือปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปดียิ่งขึ้นไปตามที่มนุษย์มันจะดีได้จนกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยทีนี้จบจริงสุดจบจริงตอนนี้เราจึงแบ่งหน้าที่ของมนุษย์เป็น2ระดับคือมนุษย์คือหน้าที่ที่ให้มนุษย์รอดอยู่ได้นี่ระดับหนึ่งแล้วเมื่อรอดอยู่ได้แล้วให้มันดีถึงที่สุดนี่อีกระดับหนึ่งเป็นสองระดับ ใครอยู่ในตอนไหนก็จงกระทำให้ถูกต้องสมบูรณ์ตามระดับของตนตามที่เป็นอยู่แต่เมื่อได้ทำหน้าที่แล้วมันก็ควรจะพอใจเพราะว่าหน้าที่นั่นคือธรรมะธรรมะนั่นคือหน้าที่เมื่อได้ทำหน้าที่ของตนแล้วควรจะพอใจว่าเรามันเป็นคนมีธรรมะพูดภาษาโลกโลกก็ว่าเรามันเป็นคนดีเรามันเป็นคนมีอะไรดีคือปฏิบัติธรรมะเมื่อรู้สึกว่าเรามีอะไรดีคือมีธรรมะก็พอใจถ้าพอใจแล้วก็สบายใจเพราะพอใจนั่นคือจึงสบายใจเพราะสบายใจมันก็เป็นสุขนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงที่ปฏิบัติหน้าที่เมื่อปฏิบัติหน้าที่จงพอใจจงสบายใจจงเป็นสุขนี่คือปฏิบัติธรรมะที่จะเป็นที่พึ่งกับตนแต่ที่นี่คนมันโง่มันเหลือโง่มันแสนจะโง่มันไม่รู้ว่าเมื่อทำหน้าที่นั่นน่ะควรจะพอใจแหละเป็นสุขมันก็เลยทำหน้าที่หาเงินไว้ซื้อเหล้ากินทำหน้าที่ได้เงินรวบรวมเงินแล้วไปหาสถานเริงรมย์กามารมณ์ทั้งหลายไปเป็นธาตุของกิเลสไปหาความเพลิดเพลินที่เป็นธาตุของกิเลสมันก็เลยไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงมันได้รับความสุขที่หลอกลวงคือความเพลิดเพลินนั้นหลอกลวง เพราะความสุขที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงมันเกิดเมื่อเราได้ทำหน้าที่ของเราพอใจว่าเออได้ปฏิบัติธรรมะนี่หน้าที่คือธรรมะได้ปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจพอใจมันก็สบายใจมันก็เป็นสุขนั่นแหละความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนั้น ควรจะสังเกตให้เห็นอย่างยิ่งว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้สตางค์เลยใช่ไหมไม่ต้องเสียเงินเลยเพราะมันเป็นสุขอยู่เมื่อทำงานเมื่อทำหน้าที่ถ้าชาวนาก็ไถนาอยู่ชาวสวนก็ทำสวนอยู่คนค้าขายก็ค้าขายอยู่คนถีบสามล้อก็ถีบสามล้ออยู่คนล่างท่อถนนก็ล่างท่อถนนอยู่เมื่อทำหน้าที่ของตนอยู่นั่นคือปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขอยู่ที่ตรงนั้นนั่นนี่สุขบริสุทธิ์ไม่หลอกลวงแล้วไม่ต้องเสียสตางค์เลยความสุขที่แท้จริงจะไม่ต้องเสียสตางค์เลยพอเริ่มใช้สตางค์หรือต้องใช้สตางค์แล้วเริ่มเป็นสุขหลอกลวงพอใช้สตางค์มากเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นความสุขหลอกลวงมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่านั้นมันไม่ใช่ความสุขการที่คนอุตส่าห์ทำงานหาเงินรวบรวมไว้แล้วเอาไปทะลุงกับเรื่องในความเพลิดเพลินนั่นเงินมันก็หมดแล้วก็ได้มาซึ่งความหลอกลวงความสุขที่หลอกลวงเป็นเพียงความเพลิดเพลินเท่านั้น อยากจะให้รู้จักแยกกันออกให้ชัดเป็นสองฝ่ายว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินซื้อหามาความสุขที่หลอกลวงหรือไม่ใช่ความสุขนั้นยิ่งต้องใช้เงินมากคือความเพลิดเพลินเพื่อกิเลสส่งเสริมกิเลสเป็นความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นความสุขของกิเลสเราเรียกว่าความสุขที่หลอกลวงเมื่อเราทำการงานเหงื่อท่วมตัวอยู่นั่นด้วยดีเถอะควรจะพอใจแล้วเป็นสุขที่นั่นจะเป็นคนชั้นต่ำสุดจะต้องกวาดถนนหรือทำอะไรก็ตามถ้ามันมีความคิดถูกต้องมีการศึกษาธรรมะถูกต้องรู้ธรรมะจริงมันก็รู้โอ้นี่คือการปฏิบัติธรรมะแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขไม่ต้องใช้เงินมันก็เหลือสิมันจึงพูดได้อีกชั้นหนึ่งว่าถ้าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องใช้เงินเลยแล้วก็ให้เงินเหลือด้วยเงินเหลือมากขึ้นด้วยแต่ความสุขที่หลอกลวงต้องใช้เงินมากจนไม่พอจนหมดจนต้องไปทำทุจริตไปจี้ไปปล้นไปทำคอร์รัปชันพวกที่เป็นข้าราชการทำคอร์รัปชันก็พร้อมไปหลงในความเพลิดเพลินชนิดนี้ทั้งนั้นแหละเรียกว่าไอ้ความสุขที่หลอกลวงความเพลิดเพลินนั้นมันทำเงินหมดให้เงินไม่พอใช้จนต้องกลายเป็นคนคดโกงทำคอร์รัปชันขอให้ศึกษาสังเกตข้อนี้กันให้ดีๆมันควรจะรู้กันแล้วทีแรกมาไม่รู้ก็ตามใจทีแรกมาไม่รู้ก็ตามใจเดี๋ยวนี้มันควรจะรู้กันแล้วทำมาอย่างนั้นมันก็คือไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็ไม่ใช่พุทธบริษัทเป็นคนโง่พุทธะเนี่ยแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทและบริษัทของบุคคลผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำว่าพุทธะภาษาบาลีมันแปลว่าตื่นคือตื่นจากนอนตื่นจากหลับถ้าหลับไม่มีพุทธะถ้าตื่นจากหลับก็เป็นพุทธะเพราะคำว่าพุทธะมันแปลว่าตื่นขึ้นมาจากหลับมันก็รู้สิเพราะมันตื่นอยู่นี่มันไม่หลับมันก็รู้เมื่อมันรู้มันก็ทำประพฤติก็ทำถูกต้องมันก็เบิกบานพุทธะนี่ตื่นนอนรู้ถูกต้องแล้วก็ทำแล้วก็เบิกบานมีผลดีนี่พุทธะอย่างนี้ถ้ามันโง่มันไม่รู้เรื่องนี้มันก็เป็นไม่ใช่พุทธะไม่ใช่พุทธบริษัทมันเป็นอะไรไปก็ไม่รู้มันเรียกยากแต่มันไม่มีความเป็นพุทธบริษัทถ้าไม่รู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงขอให้พุทธบริษัททั้งหลายมีความรู้อย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงเสียทีเถอะว่าความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องใช้เงินและทำให้เงินเหลือด้วยความสุขที่หลอกลวงนั้นเท่าไรเงินก็ไม่พอ ความสุขที่แท้จริงนั้นมันหยุดมันเย็นมันไม่โลดเต้นมันไม่เหน็ดเหนื่อยมันไม่สั่นระรัวส่วนความสุขทางกามารมณ์เป็นต้นนั้นน่ะมันกระโดดโลดเต้นมันเหน็ดเหนื่อยมันสั่นระรัวมันร้อนมันกระวนกระวายนั่นความสุขหลอกลวงเป็นอย่างนั้นความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ นั้นถ้าเป็นพุทธบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วมันควรจะได้รับความสุขที่แท้จริงเมื่อความสุขไม่แท้จริงมันก็รู้ไม่ได้ตื่นไม่ได้เบิกบานไม่ได้มันหลับตลอดเวลาคือมันโง่มันเป็นอวิชชาอยู่ตลอดเวลาเริ่มศึกษาเริ่มเข้าใจเริ่มมองเห็นธรรมะชนิดนี้ซึ่งเป็นธรรมะอันแท้จริงที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้ตามพระบาลีที่ว่าเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นที่พึ่งคือมีธรรมะเป็นที่พึ่งดังนี้ถ้าเรามีความทุกข์ก็ต้องช่วยตนเองต้องแก้ไขตนเองเอาธรรมะเข้ามาแล้วความทุกข์ก็หายไปเรียกว่าทำที่พึ่งแก่ตนเองโดยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือการประพฤติกระทำเช่นนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมะขอให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมะในหน้าที่การงานของตนเป็นเด็กก็เป็นเด็กที่มีธรรมะของเด็กเป็นลูกก็มีธรรมะของลูกเป็นพ่อแม่ก็มีธรรมะของพ่อแม่เป็นภรรยาสามีก็มีธรรมะของภรรยาสามีมีหน้าที่ต่างๆต่างๆกันอย่างไรก็ต้องมีธรรมะให้ครบให้ถูกต้องตามหน้าที่นั้นๆนั่นน่ะคือปฏิบัติธรรมะอาตมากล้าพูดว่าไม่ต้องมาวัดก็ได้การปฏิบัติธรรมะน่ะไม่ต้องมาวัดก็ได้มีหน้าที่การงานอยู่ที่ไหนก็มีธรรมะที่นั่นแหละชาวนาก็มีธรรมะกลางนานั่นแหละชาวสวนก็มีธรรมะกลางสวนพ่อค้าข้าราชการก็มีธรรมะอยู่ที่โต๊ะทำงานนั่นแหละถ้ามันถีบ3ล้อมันก็มีธรรมะอยู่กลางถนนนั่นแหละนั่นมันกวาดถนนล่างท่อตกกระปรกมันก็มีธรรมะอยู่ที่ท่อถนนนั่นแหละมีธรรมะก็คือมีหน้าที่มีหน้าที่ก็คือมีธรรมะถ้าจริงคือจิตใจมันรู้จริงมันก็จะพอใจทันทีว่านี่มันมีธรรมะมันเป็นธรรมะแล้วพอใจมันก็เป็นสุขทันทีด้วยเหมือนกัน ทุกคนคงจะมองเห็นได้เองว่าความสุขนั่นเกิดมาจากความพอใจเสมอไปไม่ว่าเรื่องอะไร ความสุขต้องเกิดมาจากความพอใจหรือความพอใจจะต้องให้เกิดความสุขมันต้องดูดีว่าไอ้ความพอใจเนี่ยบางทีมันก็โง่พอใจอย่างโง่พอใจอย่างหลอกลวงมันก็มีความสุขอย่างโง่มีความสุขอย่างหลอกลวงน่ะมันต้องได้ความพอใจอย่างถูกต้องอย่างดีอย่างไม่หลอกลวงไอ้ความสุขมันก็ไม่หลอกลวงฉะนั้นคนก็ไปพอใจในความเลวความชั่วก็พอใจอ้าวมันก็เป็นสุขอย่างโง่อย่างหลอกลวงแหละพวกโจรมันก็พอใจในหน้าที่ของโจรแล้วมันก็ได้รับผลเป็นความสุขอย่างหลอกลวงคือเป็นสุขไปไม่ได้ล่ะอยู่ด้วยความหวาดระแวงใครอยู่เสมอจะไปทำชั่วทำผิดอย่างอื่นแล้วพอใจมันก็ได้แล้วมันก็ได้ความสุขอย่างหลอกลวงแล้วมันก็ฆ่าตัวเองนั่นเราต้องมีความพอใจที่สะอาดที่ถูกต้องที่ควรจะพอใจตามที่เขามีอยู่เป็นแบบฉบับแล้วใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำหน้าที่อย่างนั้นชาวนาทำนาชาวสวนทำสวนพ่อค้าก็ค้าขายข้าราชการก็ทำหน้าที่ราชการคนที่กรรมแต่งมาไม่ร่ำรวยไม่สูงก็เป็นคนรับใช้เป็นคนกรรมกรเป็นลูกจ้างเป็นอะไรต่อไปแต่ก็ขอให้พอใจในหน้าที่อันถูกต้องของตนไม่ต้องเสียใจว่ากรรมมันตกแต่งมาให้เราเป็นลูกจ้างเป็นคนจนเราก็ทำไปแล้วก็มีธรรมะเหมือนกันแล้วก็มีความสุขเท่ากันกับมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีมันจะเป็นผู้พอใจมีความสุขเท่าไรถ้าคนยากจนก็รู้หน้าที่ของตนทำแล้วพอใจความพอใจนั่นจะเท่ากันจะได้รับความสุขเสมอกันนี่ถ้าจิตใจมันฉลาดจิตใจมันสว่างสวยอย่างนี้มันคือมันไม่โง่มันไม่โง่อย่างเดียวมันจะแก้ปัญหาได้เราจะมีความสุขเยือกเย็นสูงสุดได้แม้ว่าจะเป็นคนยากจน เมื่อเป็นคนยากจนแล้วก็พอใจในหน้าที่การงานทำงานเป็นของสุขเป็นสนุกไปมันก็ทำได้มาก ไม่เท่าไรมันก็พ้นจากความยากจนไม่ต้องสงสัยคนที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาตั้งตนได้ในชาตินี้ด้วยไม้คานอันเดียวมีอยู่ทั่วๆไปโดยเฉพาะคนจีนที่มาจากเมืองจีนนะยิ่งเก่งนักด้วยไม้คานอันเดียวเมื่อแรกมานี่เดี๋ยวนี้เป็นเมื่อตายลงเนี่ยเป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีจังหวัดนี้ก็มีอย่าออกชื่อก็เลยจังหวัดไหนก็มีที่ไหนก็มีเพราะว่าเขาพอใจในการงานสนุกสนานในการทำงานมันก็ทำได้มากทำได้มากมันก็เหลือกินเหลือใช้เนี่ยเพราะว่าเขาเป็นสุขในการงานเนี่ยเขาไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาอบายมุขกามารมณ์เดี๋ยวนี้โดยมากอ่ะมันเอาเงินไปใช้ส่วนเกินกินเกินอยู่เกินแต่งเนื้อแต่งตัวเกินกระทั่งทัศนาจรเกินนี่ก็อยู่ในข้อนี้เขาบอกตรงๆใช้เงินไม่คุ้มค่ายมพบาลตีตายเลยใครไปเที่ยวก็ดีกินอยู่บ้านก็ดีก็ดีแล้วใช้เงินไม่คุ้มค่าก็เงินทั้งทะเลาะกับยมพบาลยมพบาลตีตายเลยระวังให้ดีนะใช้เงินให้คุ้มค่าก็เงินอย่าไปหวังเรื่องสนุกสนานเกินอะไรเกินแล้วใช้เงินไม่คุ้มค่าก็เงินนั่นนะคือบาปคือบาปอย่างยิ่งขอทุกคนรับผิดชอบตัวตนของตนเองอย่าใช้เงินชนิดที่ไม่คุ้มค่าเอ้าทีนี้จะพูดโดยตรงไม่เกรงใจนะทัศนาจรคุณได้อะไรคุ้มค่าเงินที่ใช้ไปถ้าสมมติว่าได้ผลไม่คุ้มค่าเงินแล้วคุณต้องไปทะเลาะกับยมพบาล มันต้องดูว่าเอ้าทัศนาจรมีทางได้อะไรบ้างทัศนาจรได้ความเพลิดเพลินนี่ก็อย่างแล้วหรือว่าทัศนาจรนี่เพื่อเที่ยวซื้อหาของเกินที่เชียงที่หาดใหญ่มันขายถูกแล้วก็ไปซื้อมามันกลายเป็นของเกินทั้งนั้นเรามาสังเกตดูที่มันไปซื้อกันมาเป็นของเกินที่ไม่จำเป็นจะต้องมีต้องใช้ทั้งนั้นถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าทัศนาจรไปซื้อหาของเกินหรือว่าทัศนาจรไปหาบุญแล้วก็ไปเที่ยวทำบุญไปทอดผ้าป่าไปก็ทำไปก็ได้บุญตามความเชื่อตามความยึดถือหรือว่าทัศนาจรได้สุขภาพอนามัยเอาก็ได้ เพราะว่าออกมาจากบ้านอย่างนี้มันไม่มีวิตกกังวลมันสบายแต่นี่ควรจะกลายเป็นความรู้เสียมากกว่านั่นเราจะพูดอีกคำหนึ่งว่าทัศนาจรเพื่อความรู้ทัศนาจรเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปก็จะเห็นรู้สึกในภายในว่าโอ้นี่มันจิตสบายนี่ถ้าพอออกจากบ้านเรือนมันไม่ยึดมั่นถือมันอะไรเป็นของตนจิตว่างแล้วก็สบายเที่ยวไปในทะเลเหาะเหินไปบนอากาศหรือไปเที่ยวตามป่าตามเขาเนี่ยมันว่างจากความยึดถือว่าตัวตนของตนก็รู้สึกสบายอันนั้นคือธรรมะชั้นสูงแท้เมื่อไม่ยึดมั่นถือมันอะไรย่อมเป็นสุขอย่างยิ่งมานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ต้องเป็นสุขกว่าที่บ้านนะสถานบ้านเต็มไปด้วยภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและความยึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวตนมันก็มีชีวิตหนักชีวิตที่แบกของหนักยึดถือของหนักแต่พอมาที่สวนโมกมานั่งตรงนี้โดยเฉพาะไอ้สิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตามมาแล้วก็มีจิตว่างมีจิตเกลี้ยงจากไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเราก็สบายนี่คือเรียนธรรมะอย่างสูงสุดเรียนจากจิตใจไม่ใช่อ่านหนังสืออ่านหนังสือก็ว่าอย่างนี้เหมือนกันแหละแต่ไม่รู้สึกเรียนจากจิตใจที่จะรู้สึกว่ามันนั่งอยู่เดินอยู่ในที่ที่ไม่มีอะไรเป็นของตนนี่มันก็คือความที่จิตไม่ยึดถืออะไรเป็นของตนแล้วก็มีความสุขสุขที่ไม่ต้องใช้เงินเป็นสุขไปในทางของพระนิพพานนี่เราจะเข้าใจเรื่องของพระนิพพานได้ง่ายขึ้นถ้ามาทัศนาจรแล้วมันนั่งอยู่ตรงนี้ในสภาพอย่างนี้แล้วคิดได้อย่างนี้ทัศนาจรนี่ก็กลายเป็นทัศนาจรเพื่อความรู้ธรรมะนี่ยมพบาลคงไม่เล่นงานหรือว่าไปเที่ยวตามที่ต่างๆจังหวัดต่างๆที่คุณจะไปนะก็ขอให้เป็นความรู้ไปเสียทั้งนั้นเลยให้เป็นทัศนาจรเพื่อความรู้ เที่ยวไปตามจังหวัดต่างๆแล้วเห็นว่าโอ้ยพวกนี้มันเป็นพวกบ้าส่วนเกินทั้งนั้นแหละไปที่บ้านไหนจังหวัดไหนเมืองไหนไปดูให้ดีสังเกตดูให้ดีจะพบแต่คนบ้าส่วนเกินทั้งนั้นแหละแสวงหาสิ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเป็นส่วนเกินกินเกินดีเกินเล่นหัวเกินอะไรเกินไปเที่ยวพบคนที่บ้าส่วนเกินทุกคนทุกแห่งที่ไปทัศนาจรถ้าอย่างนี้ทัศนาจรนี่จะกลายเป็นทัศนาจรเพื่อความรู้เพื่อรู้ธรรมะรู้ของจริงด้วยใจจริงก็ได้ประโยชน์คุ้มค่าที่เสียเงินเสียเวลาหรือเหน็ดเหนื่อยถ้าอย่างนี้ยมพบาลไม่เล่นงานคือเพราะว่าเราใช้เงินคุ้มค่าของเงินหรือเกินค่าของเงินไปทัศนาจรแล้วได้รู้ได้เห็นได้รู้สึกอะไรจริงๆจังๆกันมากอย่างนี้ก็เป็นทัศนาจรเพื่อความรู้ ทบทวนด้วยดีทัศนาจรเพื่อความเพลิดเพลินอย่างโง่เขลายมพบาลเอาตายทัศนาจรเพื่อบุญกุศลก็ยังพอจะแก้ตัวได้ถ้ายมพบาลเขาเห็นด้วยทัศนาจรเพื่อความรู้เนี่ยเพื่อความรู้นี่จะรอดตัวคือจะเจริญในทางจิตใจในทางธรรมะยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะท่องเที่ยวไปเห็นความจริงในสิ่งทั้งปวงว่าเป็นอย่างไรเราเห็นความจริงในภายในของตนเองในจิตใจในส่วนลึกโอ้ว่าเมื่อไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นมันสบายอย่างนี้โว้ยรู้ธรรมะสูงสุดว่าเมื่อไม่ยึดมั่นถืออะไรถือมั่นอะไรว่าเป็นตัวกูของกูมันสบายอย่างนี้โว้ยพอออกจากบ้านพอรถเคลื่อนออกมาจากบ้านนั้นไอ้ความยึดถือว่าตัวกูของกูมันเริ่มจางไปตามธรรมชาติแหละเว้นไว้แต่จะไปหาอะไรมายึดถือเข้าใหม่แต่อย่างน้อยมันต้องตั้งต้นด้วยความจางออกแห่งความยึดถือแล้วก็เริ่มสบายพอรถไฟเริ่มเคลื่อนจากสถานีสิ่งที่ว่างมันเข้ามาแทนยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูมันละลายจางไปจางไปนั่นศึกษาดีจะรู้ธรรมะที่ตรงนั่นเองว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่มีความทุกข์เป็นความดับทุกข์การทัศนาจรเลยเป็นการได้ธรรมะศึกษาธรรมะรู้ธรรมะชนิดที่เป็นสันทิฏฐิโกคือรู้ประจักษ์ด้วยจิตใจของตนเองนี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกคำนี้สำคัญมากถ้าไม่มีหลักเป็นสันทิฏฐิโกแล้วก็ไม่ใช่ธรรมะในพระพุทธศาสนาถ้าเป็นธรรมะในพระพุทธศาสนาแล้วต้องเป็นสันทิฏฐิโกคือรู้สึกอยู่ด้วยจิตใจของตนว่ามันเป็นอย่างไรการเรียนรู้ธรรมะต้องรู้โดยจิตใจของตนชนิดที่เป็นสันทิฏฐิโกจึงจะเป็นธรรมะแท้จริงของพระพุทธเจ้าโดยบทสวดที่เราสวดกันอยู่ทุกวันว่าสวาคาโตภควตาธัมโมธรรมะอันพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกมีลักษณะเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกไม่ขึ้นอยู่กับเวลาเอหิปัตติโกดีจนเรียกใครมาดูได้โอปัญญิโกเหมาะที่จะมีไว้ในตนปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิแม้จะฉลาดอย่างไรก็รู้ได้เฉพาะตนนั่นคนวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนคือมันรู้แทนเห็นแทนกันไม่ได้เหมือนกับว่าเรากินข้าวแล้วให้คนอื่นอิ่มนี่มันทำไม่ได้ใครเห็นคนนั้นมันก็เห็นนี่คือธรรมะในพระพุทธศาสนาขอให้ได้มีโอกาสได้ดื่มธรรมะได้ชิมธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสุขที่แท้จริงที่มันไม่หลอกลวงด้วยจิตใจของตนเองว่าเมื่อเราออกมาเสียจากความยึดมั่นถือมั่นแม้มันสบายบอกไม่ถูกนี่ให้ได้ชิมอยู่ด้วย จิตใจรู้สึกอยู่ในใจว่ามันมีรสชาติสักเท่าไรเบาสบายอย่างไร ยังมานั่งตรงนี้มันเบาสบายอย่างไรก็ขอให้ได้ชิมที่ลองคิดกลับหวนกลับไปเป็นห่วงบ้านกังวลบ้านในบ้านดูมันก็หมดอีกเหมือนกันแหละมันก็หมดอีกมันก็กลับไปสู่ไอ้ความยึดมั่นถือมั่นเป็นห่วงวิตกกังวลมีความทุกข์อะไรขึ้นมาอีกซึ่งการที่มันไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยแท้จริงต่างหากนู่นมันจึงจะมีความสุขกันแท้จริงถ้าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นจนได้ก็เป็นพระอรหันต์แหละแล้วก็เป็นนิพพานยิ่งเป็นนิพพานนะยิ่งไม่ต้องใช้เงินพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิพพานเป็นของให้เปล่าไม่คิดสตางค์ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อนิพพานเป็นของให้เปล่าเราจะต้องรู้จักทำแล้วก็ทำด้วยความสละสละไอ้ความยึดมั่นถือมั่นออกไปเสียไม่ต้องลงทุนซื้อหาสร้างนั่นสร้างนี่อันนั่นอันนี้มันมีแต่ความสละความยึดมั่นถือมั่นออกไปเสียมันก็มีความหลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จิตก็เป็นอิสระจิตก็สบายจิตก็หยุดจิตก็เย็นจิตก็ไม่มีอะไรกระตุ้นให้มันกระวนกระวายระส่ำระสายนี่รู้เสียด้วยว่าคำว่านิพพานนิพพานนี่แปลว่าเย็นคือดับไปแห่งของร้อนแล้วก็มีผลคือเย็นนี่เรียกว่านิพพานกิเลสเป็นของร้อนราคะโทสะโมหะเป็นไฟเป็นของร้อนถ้าของร้อนนี่ดับลงมันก็เป็นของเย็นเย็นนี่เป็นนิพพานนิพพานนี่มีบุญคุณมากที่ช่วยรอดชีวิตอยู่ได้ถ้าไฟมันติดอยู่ในใจเสมอมันตายหมดแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้ถ้าราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีมันลุกเป็นไฟอยู่ในจิตใจตลอดเวลามันเป็นบ้าแล้วตายหมดแล้วไม่ได้มานั่งกันอยู่อย่างนี้นั่นเวลาที่ราคะไม่เกิดโทสะไม่เกิดโมหะไม่เกิดนั่นมันมีอยู่มันให้ระยะว่างแล้วเราก็พอจะตั้งตัวได้แล้วเราก็รอดชีวิตอยู่ได้ไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องตายถ้ากิเลสมันรบกวนอยู่เสมอโดยที่คนนั้นน่ะมันเก่งในทางที่จะหากิเลสมาสุมตัวอยู่เสมอโดยความรักความโกรธความเกลียดความกลัววิตกกังวลอะไรอาวรณ์อยู่มากไม่เท่าไรมันจะเป็นโรคนอนไม่หลับไม่เท่าไรมันจะเป็นโรคประสาทไม่เท่าไรมันจะเป็นบ้าและไม่เท่าไรมันจะตายไอ้ระยะเวลาที่ว่างจากราคะโทสะโมหะพอสมควรมีอยู่พอสมควรนี่มันช่วยเรารอดชีวิตอยู่ได้สิ่งนั้นคือพระนิพพานระยะเวลาหรือภาวะที่มันปราศจากความรบกวนของราคะโทสะโมหะนั่นคือนิพพานมันช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตเราให้รอดอยู่ได้เช่นเวลานอนหลับมันก็ไม่มีกิเลสรบกวนหรือไม่ตื่นอยู่ถ้ามีความฉลาดพอกิเลสก็ไม่รบกวนกิเลสรบกวนต่อเมื่อเราโง่นะ ความทุกข์เกิดเมื่อเราโง่ในขณะแห่งผัสสะ ทุกคนรู้จักผัสสะใช่บ้างสิคือการกระทบสิ่งต่างๆเข้ามากระทบจิตโดยผ่านทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวหนังบ้างเดี๋ยวสวยงามทางตาเดี๋ยวไม่สวยงามทางตามากระทบจิตนั่นเดี๋ยวก็ไพเราะหรือไม่ไพเราะทางหูเข้ามากระทบจิตเดี๋ยวก็หอมหรือเหม็นทางจมูกเข้ามากระทบจิตเดี๋ยวก็อร่อยหรือไม่อร่อยทางลิ้นเข้ามากระทบจิตแล้วนิ่มนวลหยาบกระด้างทางกายเข้ามากระทบจิตนี่เรียกว่าไอ้ของข้างนอกอ่ะเข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางผิวหนังทางกายเข้ามากระทบจิตนี่เรียกว่าผัสสะถ้าใครมันโง่ตอนนี้โง่ตอนผัสสะคนนั้นจะต้องเป็นทุกข์ไม่ว่าในกรณีไหนถ้ามันมีสติมีปัญญาพอมันมีอะไรมากระทบมันไม่โง่จิตของมันก็ไม่ปรุงไปเป็นทุกข์ บางเรื่องมันก็ไม่ปรุงเลยก็มีตาเห็นรูปก็เฉยๆหูได้ฟังเสียงก็เฉยๆก็มีแต่บางกรณีนะมันไม่เห็นเฉยๆเพราะมันเห็นรูปที่มีความหมายเห็นรูปของเพศตรงกันข้ามฟังเสียงเพศตรงกันข้ามกลิ่นรสนะจากเพศตรงกันข้ามอย่างนี้มันไม่เฉยมันปรุงเมื่อมีผัสสะอย่างนี้มันปรุงให้เกิดเวทนาเป็นสุขเวทนามันก็ต้องการไปอย่างเป็นทุกขเวทนามันต้องการไปอย่างความต้องการนั้นเรียกว่าตัณหา พอมันเกิดความต้องการความอยากไปตามเวทนานั้นนั่นแล้วมันเกิดความรู้สึกเลวร้ายอีกอันหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าอุปาทานคือการเกิดความรู้สึกว่าตัวกูสิเป็นผู้อยากได้มาเป็นของกูนี่อุปาทานมายาแท้ๆมันเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นทุกข์นะ ความยึดมั่นถือมั่นก็เรียกอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็ตามจะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นท่านสรุปเรียกว่ายึดมั่นในขันธ์ทั้ง5เพราะสิ่งต่างๆมันรวมเป็นขันธ์5แต่ถ้าเราจะไม่เรียกขันธ์5เราก็เรียกว่าสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ นั่นก็เป็นของหนักเป็นของร้อนเป็นของผูกมัดรัดรึงเป็นของครอบงำให้มืดให้บอดมันร้อนอย่างนี้ไม่เป็นนิพพานเพราะของโง่เมื่อมีผัสสะทุกคนจึงศึกษาไว้ดีอย่าโง่เมื่อมีผัสสะคือมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายให้ฉลาดให้รู้อะไรอย่าไปโง่กับมันอย่าไปหลงรักหลงเกลียดกับมันจะจัดการอย่างไรก็จัดการไปแต่อย่าไปหลงรักหลงเกลียดกับมันแต่ว่าถ้ามันยังเป็นบุถุชนยังโง่อยู่มันช่วยไม่ได้มันต้องไปหลงรักหลงเกลียดน่ะเมื่อไปหลงรักหรือหลงเกลียดก็ตามมันก็เกิดตัณหาอุปาทานแล้วมันก็ต้องได้มีความทุกข์สมน้ำหน้าคนโง่ไม่มีใครช่วยได้จะไปอ้อนวอนเทวดาเส้นสวงเทวดาไหนมาช่วยอย่าเป็นทุกข์มันไม่ได้หรอกที่กลุ้มใจแล้วไปให้หมอผีสางเทวดาช่วยคุ้มครองอ้อนวอนนี่มันไม่ได้หรอกเพราะมันโง่ในภายในของมันเองมันต้องเกิดทุกข์ในภายในของมันเองให้เขาหลอกได้ถ้าไปเชื่อเขาก็อาจจะหายกลุ้มใจไปภาคหนึ่งเดียวก็มาอีกในที่สุดคนๆนี้ต้องเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าเพราะว่าไม่รู้ธรรมะมันก็ไปถือที่พึ่งข้างนอกเป็นไสยศาสตร์ความทุกข์เกิดข้างในในลักษณะธรรมชาติงั้นมันจะไปแก้ไขด้วยเรื่องภายนอกเป็นไสยศาสตร์เป็นเรื่องของคนโง่มันก็แก้ไม่ได้คนเหล่านี้ก็จะต้องเป็นทุกข์ด้วยจะเสียเงินเปล่าๆด้วยแล้วก็จะได้รับผลเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้าทรมานใจจนเป็นโรคกระเพาะเป็นโรคหัวใจเป็นโรคอะไรต่างๆนานาแม้แต่โรคมะเร็งจะใช้คำว่าอย่างนี้ เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นในจิตแล้วเป็นโรคอะไรก็ได้เพราะว่าจิตผิดปกติแล้วระบบประสาทก็ผิดปกติร่างกายก็ผิดปกติมันก็ให้ช่องกับเชื้อโรคทุกชนิดที่ตั้งขึ้นมาในร่างกายถ้าจิตคงที่เป็นปกตินะมันก็ระบบประสาทก็ปกติระบบกายก็ปกติเลือดต่างๆเลือดลมต่างๆก็ปกติไม่มีโอกาสที่เชื้อโรคอะไรจะตั้งขึ้นมาในจิตใจได้ท่านธรรมะชั้นสูงจึงสอนเรื่องจิตปกติเมื่อปฏิบัติแล้วจิตมันปกติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติถึงที่สุดแล้วจิตจะปกติเปลี่ยนไม่ได้เมื่อจิตเปลี่ยนไม่ได้ทางประสาททางกายทางอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้ถ้าจิตผิดปกตินั้นก็เปลี่ยนได้อย่างวิชาหมอเดี๋ยวนี้เขายิ่งเชื่อชัดไม่มีข้อสงสัยเพราะจิตมันผิดปกติมันก็สร้างสารเคมีเป็นวัตถุขึ้นมาเป็นวัตถุทางเคมีขึ้นมาในเลือดในระบบต่างๆในต่อมแกลนต่างๆนี่มันเป็นได้ถึงอย่างนี้นะเพราะจิตผิดปกติรักก็ดีเกลียดก็ดีโกรธก็ดีกลัวก็ดีอาลัยอาวรณ์ก็ดีอิจฉาริษยาก็ดีหึงหวงก็ดีเรื่องเลวร้ายเหล่านั้นน่ะพอเกิดขึ้นในจิตน่ะร่างกายมันจะสร้างสารทางเคมีขึ้นมาในเลือดในเนื้อในระบบต่างๆซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งเลยเลือดมันก็เสียไปเดี๋ยวก็ได้เป็นโรคกระเพาะทั้งคนที่เป็นเจ้าอารมณ์เป็นโรคกระเพาะทั้งนั้นแหละเพราะมันสร้างสารเลวร้ายขึ้นในโลหิตที่จะมาย่อยอาหารในกระเพาะไม่กี่วันก็เป็นโรคกระเพาะแล้วไม่รู้หายแล้วมันก็ตายด้วยโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคหัวใจก็ไ ป็นโรคร้ายๆอย่างอื่นก็ได้จนกระทั่งแม้ว่าเป็นโรคมะเร็งเพราะว่าเลือดเนื้อของเขามันผิดปกติแล้วไม่มีความต่อต้านแล้วเชื้อโรคอะไรๆก็มันก็ตั้งต้นขึ้นมาเหมือนกับก่อวอดขึ้นมาแล้วขยายออกไปเป็นโรคเต็มที่แล้วมันก็ต้องตายถ้าจิตปกติได้จริงตายตัวปกติเปลี่ยนไม่ได้ร่างกายประสาทปกติร่างกายปกติเลือดเนื้ออะไรมันปกติไปหมดมันก็กินยาพิษก็ไปได้มันก็โยคีทั้งหลายมันกินยาพิษได้เพราะว่ายาพิษไปทำให้ผิดปกติแก่จิตก็ไม่ได้แก่ประสาทก็ไม่ได้แก่ร่างกายก็ไม่ได้ยาพิษที่กินเข้าไปเลยเป็นหมันคือโยคีนั่นมันไม่ตายเพราะว่าโยคีนั้นมันมีจิตเข้มแข็งถึงขนาดที่ควบคุมความปกติของร่างกายไว้ได้ไม่ผิดปกติแม้แต่นิดเดียวและในทุกวิถีทางคือร่างกายคือจิตก็ปกติระบบประสาทระหว่างกายกับจิตก็ปกติกายก็ปกติเลือดเนื้อทุกอย่างทุกระบบในร่างกายมันปกตินี่แล้วยาพิษก็เป็นหมันไปนี่นั่นดูประโยชน์หรืออานิสงส์ของจิตปกติสิถ้าเรามีจิตปกติแล้วมันเป็นทุกข์ไม่ได้นั่นอุตส่าห์ฝึกฝนศึกษาปฏิบัติระบบภาวนาที่ทำจิตให้ปกติกันไว้มากๆสิมันจะมีอะไรรบกวนจิตได้ยากสบายดีไม่รักไม่โกรธไม่เกลียดไม่กลัวไม่อิจฉาริษยาไม่วิตกกังวลไม่อาลัยอาวรณ์ไม่หวงไม่หึงเหล่านี้ซึ่งมันเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งนั้นทำให้จิตผิดปกติแล้วก็เป็นโรคจิตเป็นบ้าและตายเนี่ยธรรมะมีอยู่อย่างนี้ต้องรู้เรื่องนี้ต้องศึกษาเรื่องนี้ต้องปฏิบัติเรื่องนี้คือทำให้มันจิตปกติอยู่ตลอดไปอะไรมาทำให้รักก็ไม่รักอะไรมาทำให้โกรธก็ไม่โกรธอะไรมาทำให้เกลียดก็ไม่เกลียดอะไรมาทำให้กลัวก็ไม่กลัวจะมาทำให้อะไรก็ไม่ต้องนั้นไม่ต้องวิตกกังวลอะไรอาวรณ์อิจฉาริษยายกตัวอย่างอิจฉาริษยาใครลองมีก็สิอิจฉาริษยาใครอยู่อย่างยิ่งเป็นเจ้าเรือนร่างกายจะสร้างสารเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่งทำให้กระเพาะเป็นโรคกระเพาะแล้วไม่ทำอะไรมันต้องตายเลยจะได้ที่มันหายไปได้โดยบังเอิญโดยอะไรก็ตามมันจึงไม่ต้องเป็นถึงขนาดนั้นนั่นมีธรรมะให้มากจะป้องกันความผิดปกติแห่งจิตสบายปกติไม่รบกวนด้วยความร้อนของกิเลสมันก็เป็นนิพพานมากขึ้นเป็นนิพพานอยู่เกือบจะตลอดเวลาเรียกว่ามีชีวิตเย็นมีชีวิตเย็นไม่ใช่ชีวิตร้อนมีชีวิตเย็นอยู่เกือบตลอดเวลานั่นแหละเรียกว่าเราอยู่กับพระนิพพานชั่วขณะนิพพานน้อยๆ นิพพานชั่วขณะนิพพานที่คุ้มครองได้ไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นโรคประสาทให้ละอายแมวไม่เห็นแมวตัวไหนเป็นโรคประสาทแต่คนเป็นโรคประสาทกันมากในหมู่ที่นั่งอยู่นี้อาจจะมีก็ได้บางคนเป็นโรคประสาทต้องละอายแมวที่เพราะแมวไม่เป็นโรคประสาทนี่แมวตัวไหนก็ไม่ได้เป็นโรคประสาทไม่ต้องกินยานอนหลับแมวแต่คนต้องกินยานอนหลับนี่มันน่าละอายแมวอย่างนี้นี่เพราะไม่มีธรรมะอย่างที่ว่าเพราะว่าไม่มีธรรมะที่ทำให้จิตผิดปกติมันไปเที่ยวทัศนาจรที่ไหนก็ขอให้สังเกตดูแต่ว่าจะพบคนที่มันผิดปกติบ้าบ้าบอบองมงมเงอะเงอะเพราะมันเป็นโรคประสาทหรือมันทำอะไรที่ไม่น่าดูไม่น่านั่นอย่างลงเขียนอยู่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่บ่อยๆนั่นก็เหมือนกันแหละท่านไปทัศนาจรนี่ขอให้ได้ศึกษาสิ่งที่เป็นประจักษ์พยานประกอบกับเรื่องเหล่านี้คือเรื่องที่จิตปกติแล้วจะไม่มีความทุกข์เลยคือมันไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวกูของกูเอาละเอานั้นว่าเราได้พูดกันถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเรื่องที่พึ่งอัตตะทีปาอัตตะสรณาอนัญญาสรณาเธอทั้งหลายจึงมีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเลยธรรมะทีปาธรรมะสรณาอนัญญาทีปาอนัญญาสรณา นั่นคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะไม่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งอื่นเป็นสรณะคือมีธรรมะเป็นสรณะธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องกฎของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็รู้ธรรมะเรื่องผลเกิดมาจากหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเราก็รู้เมื่อเรารู้หมดเราก็ปฏิบัติถูกต้องนั้นธรรมะก็เกิดขึ้นแก่เราคือแก่จิตนะถ้าคำว่าเราที่หมายถึงแก่จิตจิตนี่ก็หลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องก็จบตั้งต้นที่มีความทุกข์แล้วก็ไปจบลงที่ไม่มีความทุกข์หรือสิ้นสุดแห่งความทุกข์เรื่องมันมีเท่านั้นอยู่ในความทุกข์ก็เป็นวัฏสงสารอยู่ทั้งวันทั้งคืนพอไม่มีทุกข์ก็เป็นนิพพานอยู่ทั้งวันทั้งคืนนิพพานมีที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ได้ด้วยเหตุนี้แม้ว่ายังไม่เป็นนิพพานโดยสมบูรณ์ถึงที่สุดก็เป็นนิพพานตัวอย่างนิพพานชิมลองนิพพานชั่วคราวที่มันคุ้มเรานี่ถ้าอนุญาตให้พูดหยาบๆก็จะพูดว่าคุ้มกะลาหัวของเราอยู่ทุกวันทุกคืนไม่ต้องเป็นบ้าไม่ต้องเป็นประสาทไม่ต้องเป็นโรคจิตโดยอำนาจของนิพพานน้อยๆ นิพพานชั่วขณะเนี่ยมันคุ้มครองเราอยู่หวังว่าท่านทั้งหลายจะได้รับประโยชน์จากธรรมะมีธรรมะคุ้มครองมีนิพพานน้อยๆของท่านเองคุ้มครองดับเสียจึงไฟราคะโทสะโมหะได้เท่าไรก็เป็นนิพพานเท่านั้นแล้วก็คุ้มครองแล้วก็เป็นสุขอยู่ทุกทิพาราตรีนี่เป็นการเที่ยวไปในทางของธรรมะเที่ยวไปในพระธรรมเที่ยวไปในโลกของพระธรรมก็จะได้พบพระธรรมจะได้อยู่ด้วยพระธรรมพระธรรมก็คุ้มครองอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีตนเป็นสรณะคือมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วท่านทั้งหลายเข้าใจได้เท่าไรก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งอย่างสูงสุดแก่ท่านทั้งหลายมีประมาณเท่านั้นอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ลงด้วยความสมควรแก่เวลาขอให้ท่านได้มีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติธรรมนั้นเป็นที่พึ่งแก่ตนสืบต่อไปขอยุติการบรรยายใครโกรธบ้างเพราะต้องนั่งกลางดินยกมือใครโกรธบ้างเพราะต้องนั่งกลางดินหรือว่าใครโกรธบ้างเพราะพูดตรงตรงพูดตรงตรงไม่เกรงใจใครถ้าโกรธแล้วอย่ามาอีกเป็นอันขาดเลยถ้าโกรธแล้วไม่ต้องมาที่นี่อีกเลิกกันเราเลิกกันถ้าไม่โกรธก็ต้องเอาไปศึกษาไปทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปจนได้รับความสุขทำแบบนี้ไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนานั่นเพราะมันเฉยเพราะมันเฉื่อยเพราะมันเฉก็มานานนักแล้วทนไม่ได้รำคาญจึงต้องพูดชนิดที่มันเป็นเรื่องแก้ไขเป็นเรื่องปรับปรุงเป็นเรื่องถูขี้ใครกันเลยซึ่งมันจะต้องผ่าตัดคงจะดีขึ้นดีกว่าเมื่อได้ไม่ได้คิดไม่ได้นึกไม่ได้รู้สึกอย่างนี้ขอให้มันดีขึ้นขอให้ได้มาเที่ยวที่สวนโมกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ดีขึ้นครั้งดีขึ้น ดีขึ้นระดับหนึ่งมาสวนโมกครั้งหนึ่งขอให้มันดีขึ้นระดับหนึ่งอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ไม่กี่ครั้งละมันก็หมดปัญหาให้เป็นทัศนาจรเพื่อรู้ธรรมะในตึกนั้นนะถ้าว่าเข้าใจรูปภาพทั้งหมดนั้นนะรู้ธรรมะเยอะแยะเลยไอ้รูปภาพทุกภาพมันสอนธรรมะข้อหนึ่งเสมอมันหลายสิบหลายร้อยภาพ หนังสือก็อ่านไปด้วยศึกษาข้างนอกก็ศึกษาข้างในก็ศึกษาไปที่ไหนสังเกตเห็นอะไรแล้วเก็บมาศึกษาอย่างที่บอกว่าไปเที่ยวข้างหน้าต่อไปนี่จะได้สังเกตเห็นว่ามีแต่คนหลงส่วนเกินมีแต่คนหลงส่วนเกินเรื่องมันยุ่งไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองในตึกนั้นนะมีหนังสือทุกเล่มหนังสือทุกเล่มที่ได้ทำขึ้นที่นี่แสดงเป็นตัวอย่างไว้ที่นั่นเป็นหนังสือใครสนใจก็ไปดูชื่อหนังสือก็จดชื่อไปหาซื้อเอาเองถ้าสนใจที่กรุงเทพมีขายรวมอยู่แล้วก็ไปที่โรงปั้นตุ๊กตาตรงนู้นเขาทิ้งหมากทิ้งบุหรี่ทิ้งเหล้าหรือของทุกอย่างที่ควรจะทิ้งที่ตรงนั้นไปดูบุหรี่เป็นกองคนเดินที่เขาทิ้งก็ให้ตุ๊กตาใช่ไหมได้ตุ๊กตาเป็นที่ระลึกเตือนใจเมื่อที่ตรงนั้นมีสระใหญ่ๆมีต้นมะพร้าวอยู่กลางสระต้นหนึ่งนั่นสอนว่าจงดับทุกข์ที่ความทุกข์มีความทุกข์ที่ตรงไหนจงดับที่ตรงนั้นต้นมะพร้าวนี่เหมือนกับนิพพานไอ้น้ำนั่นคือความทุกข์นิพพานอยู่กลางน้ำกลางความทุกข์แต่นิพพานไม่ใช่ความทุกข์มันดับที่ตรงนั้นแหละมันดับเสียที่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์อยู่ที่ตรงนั้นคือนิพพานท่ามกลางวัฏฏะสงสาร มีความทุกข์ตรงไหนก็ดับทุกข์ที่ตรงนั้นไฟมันลุกขึ้นที่ตรงไหนก็ดับมันที่ตรงนั้น เมื่อไฟมันติดอยู่บนศีรษะเรามันก็ต้องดับบนศีรษะเราถ้าไฟมันไหม้อยู่ที่เสื้อผ้าของเราก็ต้องดับมันที่เสื้อผ้าของเราอย่าไปทุกข์ที่บ้านแล้วดับที่วัดแต่มันดับไม่ได้ ความทุกข์อยู่ที่บ้านเก็บไว้ที่บ้านจะมาดับทุกข์ที่วัดอย่างนี้มันไม่ดับได้มีความทุกข์ที่ตรงไหนมันก็ดับที่ตรงนั้นนี่เรียกว่าสวนโมกจัดขึ้นมาเพื่อสะดวกแก่การศึกษาธรรมะทุกคนต้องศึกษาเองรู้เองปฏิบัติเองเราให้แต่เพียงความสะดวกอย่างน้อยก็สะดวกที่จะนั่งกลางดินที่อื่นไม่สะดวกที่จะนั่งกลางดินที่บ้านคุณนั่งฟังเทศบนโรงธรรมไม่ได้นั่งกลางดินใช่ไหมนี่คือโรงธรรมของวัดนี้คือนั่งกลางดินจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยง่ายโอ้ท่านประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินสอนกลางดินอยู่กลางดินนิพพานกลางดินนี่มันง่ายดีถ้าชอบแบบนี้ก็ไปช่วยกันสร้างที่นครราชสีมาให้เกิดวัดอย่างแบบนี้ขึ้นที่นครราชสีมาจะง่ายจะสะดวกเหมือนกับที่นี่มีไหมวัดแบบนี้ที่นครราชสีมาทำไมไม่ช่วยกันเล่าอย่าตัดต้นไม้ทั้งหมดสิก็รักษาต้นไม้ไว้มันเป็นธรรมชาตินั่นช่วยกันหน่อยให้มีวัดที่มันคล้ายกับวัดของพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลนี่เราศึกษาเรื่องในพระบาลีรู้พอจะรู้ข้าวรู้เงื่อนว่าวัดในครั้งพุทธกาลมันอยู่กันอย่างไรแล้วก็ทำตามนั้นวัดข้างพุทธการต้องอยู่นอกเมืองนอกกำแพงเมืองกลางคืนไปมากันไม่ได้สว่างก็จึงไปเปิดประตูเมืองวัดจึงพระจึงจะเข้ามาบิณฑบาตในเมืองได้ แล้วก็อยู่กันอย่างธรรมชาติวัดป่าอยู่นอกเมืองที่นี่มันมีการก่อสร้างจนเสียความเป็นป่าไปมากแล้วเหมือนกันข้อนี้มันจำเป็นคือแขกมาแล้วไม่มีที่พัก ต้องสร้างที่พักหลังใหญ่ๆจนเสียความเป็นป่าไปแล้วมากเหมือนกันแต่ก็ยังรักษาความเป็นป่าไว้ได้มากอยู่คุณดูก็แล้วกันถ้าขึ้นไปดูบนภูเขาได้นะก็จะเห็นว่ารักษาไว้อย่างยิ่งบนยอดภูเขานี่ใช้เป็นโบสถ์